lolu daba lwangihlukumeza impilo yami yonke. Izinto ababezenza labo bantu balungile imangalile mase ngibona kuma TV ukuthi ingane itholakele. Akukho abafisa ukusho kimi njengomuntu owahlukunyezwa kakhulu ngalolu daba lwengane. Yazi ukuthi ayikho ebuhlungu njengokuhlukunyezwa abantu ungabazi ngisho ukubazi bethi bayakuyalela ukuthi bangabakuphi kuzidume ikhanda ngoba uyazosha indawo yabo. Lo mndeni basike okokuqala basike endimeni yami bangicinga bayalele imizwa konke kayonke ukuthi ingakuliphi isayizi nenhlahla bakufuna baze bakuthole ekhaya. Uma sebekutholile ekhaya babengihlasela umuntu engithi owayekhona lapho kwakuthiwa ngazema yikhansela okuyena owayesho ngisho ukungigusha ngopelela kwakuwubaba uMabika ngithi uMabika impela ngobe ngi-check-e inumber yakhe ngoba ikhona nasefonini yami lokhu ngayisiza lapho. Bathi bebona ukuthi bahlulekile bafike bengena endlini becinga phansi kwemibhede kube ingane isifihliwe kwanjaninjani. Ngibachazela sikhathi angikhuluma ngangikhulele ngoma. Ngibachazela ukuthi angibazi. Hhayi basho khona ukuthi ingane yabo bayaleliwe ukuthi la kube kuthwalo lingayalelwanga ngabe bayingene yonke le mizila. Bathe uma bebona ukuthi akuphumeleli lokho bahambe bengifuna manje ngafunwa ngamaphoyisa njengesigebengu esiyimaligaji mhlawumbe esiphethe ibhame ey'nkulu ngoba lapho alithi iphoyisa elalingekho mhlawumbe umaveni ayelako 15 ey'mpangeni umtuba ijozini ubombo kanjalo nje kugcwele amaveni kuzocungwa nje mina ngoba ngitshontshele ingane abangithola ngaphezansi ngasentekayo etolo lapho engangiyishisela khona imoto ngakakiswa kwento engayazi ukuthi ikakiswa kwani kwadedela izinja ngokuthi ngangazi ukuthi anginacala zange ngaze ngabaleka kodwa ngavele ngama nje bafika bangifasa bahamba nami babehamba nomama wengane nobabungane umama wengane eqinisekisa ukuthi umuntu othatha ingane yakhe nawe ezekhale sidi aze akhale athi nangu umuntu othatha ingane ukuthi sidi ungathi uyagula kodwa mina ngathathwa lapho ngayisejezini emaphoyiseni ngase ngahlalisa imini yonke ngingadlile kuthe ntambama ngabo-5 ngathathwa ngayisemagudu ngayovalelwa khona ngithi ngavalelwa 3 to 4 days ngivalelwe emagudu kuyonakala njalo kwanziwa inkomba parade kwalanda abantu ababelandwa ngaphandle umuntu owafika nje lapho uye umama wengane owafike wangikhomba wathi nango umuntu esho ngoba kuwuye wayengilandela imtuba mina wangithatha wangikhomba lo sisi ukuthi nango umuntu qhalaba abanye ogogo bengane ogogo wengane wathi nange nguye lo bathi laba abanye abomndeni bathi hhayi akekho lalo umuntu wathatha ingane ngadedelwa uma ngidedelwa ngidedelwa ntambama bo-5 anginamali bangithathe esigangeni kade ngikhanda imoto ngalahlwa enkonkoni laphasi kwamaphoyisa asejozini angilahla khona ngingena ngisho isenti kusebusika bumnyama ngama lapho umqondo umile ngazama ukusibhaza basekhaya bangifonela umfana wasekhaya wabuza ukuthi ngithi ngachaza ukuthi ngisenkonkoni kodwa kangaqala futhi ngisazozama la ayikho okungiyona ngicela yongimele emkhakwini nemoto ukuze sikhokhelele emoto engirejileyo nangempela umfana wasekhaya wayinikela ngomnyama emkhakwini akuyona indawo yokudlala kunegebengu lezi zangempela uthe mayimile ngenhlahla ngalithola i-truck lafike langibeka emkhakwini walikhokhela umfana wasekhaya wase yangithatha nemoto ngirejisekhaya ngahlala ekhaya izikwane ngisengibona futhi nanga amaphoyisa kunengane yami nje kuyena ababeyisindile impela bathi khale yiyo namhlabe efike la babelokhu beyithopha nje beyishaya ngeyithakazelo engazazisho ukuzazi ingane yami yakwankosi Sibongo khona ejozini emaphaya kodwa nje babeyibiza ngalesi Sibongo engingasazi emugumede nomabi kodwa babeyithakazela nje usho ukuthi into engingayinaki ngoba ngangibona ukuthi abantu ngathi baphambaneke ziyingqondo afike amaphoyisa la ekhaya angithatha ahamba nami esibhedlela obunjeni lapha afika khona ngithatha igazi mina nengane kwaphela isikhathi eside mhlawumbe unyaka ngibeke zempi abazange beze bephinde besho emthokini kwazi kwaba yile zifonele iphoyisa umjani ngathi bakumdwada akabuyi nama-results akhuluma ngendaba yengane na umdwada awusiyacolisa sisasebuyile ama-results hayi ingane yakho ngambuza ngathi yini okumele ngiyenze ke mina njengamanje inelungelo phela nami ngangihlale ngisakiswa yilo mfana ngoba ubaba wengane wayenokungisabisa esho khona ukuthi ngiqongisa nomuzi ekhaya ngiyisela ngibuye bayayifuna ingane yabo ngaze ngamblokha efonini ngaze ngahamba ngayobikela ikhansela lami zawo ngambikela babiyangunenkinga nginomuntu ongisabisa kanje 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 bangisela ukuthi nokuthi nokuthi ubabiya wakho wakuveza ukuthi ake sizame ukuthi ngithole amadoda enduna sihambe siye kulo mndeni kwabuye kwangathi kuyashabalala lokho Ngithukileke mangithola ukuthi ingane sebeyitholile. Kodwa akukho abakushilo kini mina abangivicilela phansi ngoba ngishola emphakathini. Kwasekwazi ukuthi ngomuntu otshontshe ingane ayinqoma afake amakhanda esijini. Abantu yabazi ukuthi into bayayibukeza ngendlela yabo. Namanje ngiyayibuza ukuthi kukho okufuna ngikwenze ngalo mndeni. Ngiyafisa nje ukuthi ubani ongangibuleka noma ngenze njani ngoba abayekanga lapho. Babongane bayelokhu eshintshashintsha inamba ngoba ngafika efonini yami nje. Iy'namba ey'bhala ukuthi ubaba wengane yalahleka. Ngiwabo wayengifonela ngazo, ngisendela ngazo amameseji. Engisabisi ukuthi uzongishisa lo muzi uma ngingaphuma ingane yakhe unginika isente lodwa ukuthi ingane yakhe ningabuyi. Angazi yabona uma ngikhuluma ludaba hayi ngibuhlungu kakhulu. Akukho engikuthatha ngalo mndeni. Bathi uma befika la ekhaya bafica ukuthi umuzi ongenasigqi ongenabo abanumzana. Mina nginawo ubaba kodwa kabuyi, anginayo umama, ngihlala ney'ngane kuphela. Ngicabanga ukuthi bawuthatha bawubukela phansi banalokho okuweya nje ukuthi kusesikhotheni. Angazi lo ngithi kusesikhotheni noma kuphi, kodwa umthoko umuzi owunendoda ngabe lo mndeni usubuyile wezala. Ngike ngafona ey'nsukwini ngiyithola lolu daba, ngafonela induna yakuyo leya ndawo ngoba inamba yenduna ngangiyikwe yona. Nganikezwa yilo baba owayethi uyikhansela ngaleso sikhathi kwakuwumabika. Ngayifonela induna ngabuza ngathi ukuthi ingane itholakele. Ubonamnanje mina ngoba ngihlukunyezwa namanje ngihlukunyezwa nengane yami iyahlukunyezwa yathathwa igazi ingenacala ingazilungi. Kwamina ngithathwa abantu engingabazisho ukubazi ngoba lo mndeni nawo uma ungathiwa amanzi yaqhamuka usubuyele ezingqondo awungazi akwazi uyibona. Wawungisuka ngani izingihlukumeze ngalo? Akaze bebuye kimi, akaze besho lutho, bathathe bahlukumeze isithukuthuke ngeke singasenze lutho ngihlimpile yakho yonke noma into engenalutho. Bayakwazi baba ngoba babefika la banamhlangiso namaphoyisa ayingamaveni alabo 15 wayekhona ubaba wengane nomama wengane and umuntu owangikhomba kwakuwumama wengane. Ngisenqwabeni yamadoda ngingedwa esifazane ngoba ngangiyishisela futhi kwathi nangu ngoba eyalelile kuthiwa ngina ukhona umama owayekhona okushile ngisho sibale sebenzisana naye abayisihlobo sakhe wasendaweni okungena ababemfonelile. Ngiyafisa yabona into yokuqala engifuna lo mndeni uyenze isigodi senkosi lesi sigodi senkosi kamkhwanazi ukuthi ngicimeleke isigodi senkosi kamkhwanazi ukuthi kuthiwa kunamasela antshonsa ingane. Mina ngiyilunga lesigebhe, ngunovala wesigebhe sakwamhlukunye ngijikelela. Angikhumbula ukuthi ngathiwa khona into eyiqale, ngiyazi kahle ukuthi iyiqale engingayenza. Wesike mina ngiyazala futhi nginey'ngane ezine. Kube kuthiwa ngisho ngidlala, kuthiwa ngingadlala ngakho konke kini. Ungadlali ngokuthi ulala nami ngoba uthi kuzokwenzakala. Ingane kuphela, ngiyazala nje straight. Ngiyecelisa ebudileni bakwenzekayo. Bese kuyikhani mina nawo ngikwazi ukuthi ngikhulume nawo. Mina ngiphethe, ngiphethe induna ngokuthi inkulu. Indlela abangena ngayo la ekhaya, indlela babengihlukumeza ngayo angifisi ukuthi kube namazwi aze washo isithu ngoba uyena owayeyovane kakhulu wayesifisa ngisho ngibamba ngezandla ngimdala kuyo. Angisiyi ingane mina, ngimdala kuyo lo mntwana, ngincane kakhulu lo mntwana. Even yena ubabengane ngincane kakhulu ngisho kube kuthiwa ngalanywa ngangenilani mntwana.